რადიო თავისუფლება FM 107.4
საქართველოში 8 საათია. დილამშვიდობის ვიწყებთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას, ბოლო პროგრამას წელს. გადაცემას უძღვებით ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე. დაიწყებთ ახალი ამბებით. ნინო ისმენ.
დილამშვიდობის მოგესალმები, დაიწყებთ საქართველოს ამბებით, კერძოდ თბილისის შესახებ სიახლით, სოლოლაკის ქედის გარკვეულ მონაკვეთს თბილისის საკრებულოს გადაწყვეტილებით რეკრეაციული ზონის სტატუსი მოეხსნა. ამ გადაწყვეტილებას მხარი საკრებულოს გუშინდელს ხდომაზე 23-მა დეპუტატმა დაუჭირა, 10 იყო წინააღმდეგი. ნეტგაზეთის ცნობით გადაწყვეტილებას მხარი არ დაუჭირეს ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა, აგრეთვე ფრაქცია რესპუბლიკელებმა და მოუკიდებელმა დეპუტატმა ალექსანდრე ელისაშვილმა. ცნობის მიმდინარეობისას კენჭისყრამდე საკითხის გადადება ნინო ბურჯანაძის პარტიის წევრებმა და თავისუფალმა დემოკრატებმაც მოითხოვეს. გადაწყვეტილებას ხმა უმრავლესობის წარმომადგენლებმა მიცეს. საკითხს კენჭი ქალაქის გენგეგმის ფარგლებში ეყარა. დეპუტატების ნაწილი ითხოვდა, რომ გენერალური გეგმის საკითხი კენჭისყრაზე ცალკე დამდგარიყო, ხოლო სოლოლაკის რეკრეაციული ზონის საკითხი ცალკე, თუმცა დეპუტატთა უმრავლესობამ ეს არ გაითვალისწინა. გადაწყვეტილებას აპროტესტებდნენ პარტიზანი მებაღეები, აგრეთვე თბილისის ჰამქარი. საკრებულოს შენობასთან საპროტესტო აქცია მიმდინარეობდა გუშინ სხდომის პარალელურად და აქციის მონაწილე 4 პირი დააკავეს. ამ ტერიტორიაზე პანორამა თბილისის პროექტი უნდა განხორციელდეს. საზოგადოებრივი მოძრაობები ითხოვენ კვლევებს, თუ რა გავლენას მოახდენს პროექტი ძველი თბილისის იერსახეზე, რომელიც თბილისის სამხრის წარმომადგენლის ცირა ელისაშვილის განმარტებით იუნესკოს კულტურული მემკვიდრეობის სიის პრეტენდენტობისთვის იბრძვის. საქართველოს თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ პროკურატურას მოუწოდა უწყების მაღალ ჩინოსნების საქმეზე და კითხონ. ალასანიამ გადაცემა არჩევანს, რუსთავიორის გადაცემა არჩევანს განუცხადა, რომ 2 თვეა დაკითხვაზე გამოძახებას ელოდება, მაგრამ პროკურატურა პროცესს ჭიმავს. თუ ბატონი ბიძინა მიიღებს გადაწყვეტილებას, რომ დაუბრუნდეს პოლიტიკას, ეს რა თქმა უნდა ყველასთვის ძალიან მისასალმებელი იქნება, განუცხადა რუსთავიორის ვიცე-პრემიერმა, საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრმა კახა კალაძე. მისი თქმით, მთავრობის კოალიციის წარმომადგენლები საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობა გულდაწყვეტილი იყო, როცა ბიძინა ივანიშვილმა პოლიტიკიდან წასვლის გადაწყვეტილება მიიღო. კახა კალაძე ასევე თვლის, რომ მთავრობასა და კოალიციაში არანაირი კრიზისი არ არსებობს. ახლა კი უცხოეთზე გეტყვით. მოსკოვის მანეჟის მოედანზე კრემლის მახლობლად, სადაც გუშინ ათასობით ადამიანი მივიდა საღამოს არასანქცირებულ მიტინგზე, საგანგებო დანიშნულების რაზმმა დაშალა. დემონსტრანტები პროტესტს გამოთქვამდნენ ოპოზიციის ლიდერის ალექსეი ნავალნის მიმართ გამოტანილი განაჩენის გამო. მოედანთან ომონის შენაერთები ავტობუსებით მიიყვანეს 2 საათში, მას შემდეგ რაც 30 დეკემბრის გამოსვლა დაიწყო და შეკრებილებმა უარი თქვეს ბრძანებაზე დაშლილიყვნენ. ამერიკელი კონგრესმენი, საგარეო საქმეთა კომიტეტის დემოკრატი წევრი ელიოტ ენგელი ღრმად შეშფოთებულია 26 დეკემბერს აზერბაიჯანის ხელისუფლების მიერ რადიო თავისუფალი ევროპა რადიო თავისუფლების ბაქოს ბიუროში შეჭრისა და მოგვიანებით თანამშრომლების იძულებით დაკითხვის გამო. 30 დეკემბრის განცხადებაში კონგრესმენმა მოუწოდა ბაქოში მყოფ ლიდერებს, რომ საშუალება მიცენ რადიო თავისუფალი ევროპა რადიო თავისუფლების თანამშრომლების განაახლონ მუშაობა და ასევე შეწყვიტონ თანამშრომლების შევიწროება. რუსეთის განცხადებით შეერთებულ შტატებში მოქმედი მაგნიცკის აქტით გათვალისწინებული სანქციების გაფართოება კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს ორმხრივი თანამშრომლობის პერსპექტივას ირანის ბირთვულ პროგრამასთან, სირიის კონფლიქტთან და სხვა საერთაშორისო საკითხებთან მიმართებით. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ეს განცხადება მოყვა შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტროს გადაწყვეტილებას მაგნიცკის სიაში რუსეთის კიდევ 4 მოქალაქის შეყვანის თაობაზე. და გეტყვით დღეს დაგეგმილი ზოგიერთი ღონისძიების შესახებაც, თუმცა კი დღევანდელი დღის ანონსი, მოვლენათა, მოღონისძიებათა ანონსი ძალიან განსხვავდება ჩაულებრივი დღეების, წელიწადის სხვა დღეების ანონსისგან, ძალიან წირი გახლავთ ის. დღეს სპორტის ახალგაზრდობის, როგორც ხვდებით, რიგი ღონისძიებების, ეს არის მაღალჩინოსნების ვიზიტი ამა თუ იმ დაწესებულებაში, სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრი ბავშთა სახლმომავლის გზის აღსაზრდელებთან მივა, პრეზიდენტის სახლის რეზიდენციაში ახალგაზრდა უფლებადამცველთა ასოციაციის ადვოკატი პატიმარ ემზარკვიციანის ინტერესების დამცველი ალექსანდრე კობაიძე შეწყალების თხოვნით მიმართავს პრეზიდენტს და განცხადებას შეიტანს. იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი მოხუცთა პანსიონატის ბენეფიციარებს მიულოცავს ახალწელს. საჯილო ხსრობის და პრობაციის მინისტრი პენიტენციური სისტემის წარმატებულ თანამშრომლებს დააჯილდოებსო. დღეს ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი გეგმავს შემაჯამებელი ბრიფინგის გამართვას, წლის შემაჯამებელი ბრიფინგის ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის თბილისი 2015 საათი გაიხსნება, რომელიც გრანდიოზული სპორტული ღონისძიების უკუათვლას დაიწყებს. ესეთია ინფორმაცია, რაც ამ დროისთვის არსებობს დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებზე.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილი გახლდათ, ეს ვაგრძელებთ გადაცემას. ახლა გეტყვით ორი სიტყვით, თუ რას გავაკეთებთ დღეს გადაცემაში. დაწინადებას ეს დავასრულებ მებით, რომ არ ველაპარაკო. დღეს გვაქვს ნახევრად საახალწლო გადაცემა, ნახევრად საახალწლო, იმიტომ რომ საახალწლო ნაწილი, იმიტომ რომ ახალი წელია და შესაბამისად არც უმაგისობა გამოდის და ნახევრად, იმიტომ რომ არც ფაც ბოლომდე, თავიდან ბოლომდე ცეკვა თამაშია. დიარულებაც არა გვაქვს, რომ ბალანსულობთ რო დავიცოთ. გადაცემის მეორე ნახევარში სტუმრად გვეყოლება. მოგიწევთ ვიფიქრეთ ასეთ რამე, რომ ახალი წელია, რაც უფრო დიდი დრო გადის, მით უფრო ჩაოლებრივი ამბავი ხდება ახალი წლის გარეთ შეხვედრა, სადმე შეიძლება კლუბში წასვლა, გართობა. და ამასთან დაკავშირებით დავილაპარაკებთ ღონისძიებების ორგანიზატორთან, ანუ იმ ადამიანებთან, ვინც აწყობენ საღამოებს, ჩამოყავთ დიჯეები, კრებენ ხალხს. ნათია ორაშვილი ერთ-ერთი ორგანიზატორი, ასეთ საღამოებისა. ბასიანის წარმომადგენელი იქნება. და ჩვენი გონზო დადის ხოლმე ნინო ბასიანზე, იმას უყარს და მე რომ მოვა შემო კიდევ კითხავ, კარგია თუ არა, მე თვითონ არ ყოფილვარ არასდროს.
რას ნიშნავს ეს?
საღამოების სერია, ჯგუფს ხვია, რომელსაც ჩამოყავს სხვადასხვა დიჯეები და ითვლება, რომ არის რაღაცნაირად უფრო underground-ული, არ ვიცი.
კარგი გონზო.
ნუ, მაგაზე მე დავილაპარაკებ. მაგრამ ნუ ეს დაახლოებით საათ ნახევარში, მანამდე კიდევ გვაქვს არაერთი სიუჟეტი, რომელსაც შემოგთავაზებთ. და ჩვენი თანაწამყვანები ძნელა შეაჯამებენ გასულ წელს. და დაიწყებთ აქედან. რეგიონული გაზეთი კახეთის ხმა ლაპარაკობს ზეწოლაზე და გამოცემის დახურვის მსურველ ყოფილ ჩინოვნიკებს ასახელებს. ლაპარაკი არის გაზეთის მიერ 2011 წელს ნაკირავე ფართზე, სადაც სადაც მუშაობს კახეთის ხმა და აქვე არის მედია კაფე, რომელიც კახეთის ხმასთან ერთად არის არსებული. თუ რა ხდება ეგ, ახლა გიორგი ალადაშვილი გეტყვით.
კახეთის რეგიონული გამოცემა გაზეთი კახეთის ხმა საგანგებო განცხადებას ავრცელებს და საერთაშორისო ორგანიზაციებს და ადგილობრივ არასამთავრობოებს მიმართავს. კახეთის ხმის დამფუძნებლის და რედაქტორის მაია მამულაშვილის განცხადებით, ქალაქ თელავის ტერიტორიული ორგანოს ყოფილი რწმუნებული და ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე თელავის მერობის კანდიდატი გიორგი მოსიაშვილი გაზეთ კახეთის ხმის რედაქციის შენობიდან გამოსახლებას და მისი კუთვნილი მედია კაფეს დახურვას ითხოვს. მამულაშვილის განმარტებით თავისუფალ მედიაზე ზეწოლა ოფილი ჩინოვნიკის მხრიდან მას შემდეგ დაიწყო, რაც რედაქცია თელავის მერობის კანდიდატობის დროს პიარზე უარი უთხრა.
ადამიანი პირდაპირ გამოვიდა და თქვა, რომ ჩვენო ამ უზნეოდა გახსნეს სუბიექტებსო, გაძლებული უნდა გავაძეოთ ამ შენობიდან და სადაც მომავალ თაობა ხელოვნებას ემსახურება. აი ეს იყო მათი პოზიცია. ამის გამო და ყველა იმ ფაქტის გამო, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია, ჩვენ მიმართეთ საიას, ანუ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას, დაწყებული ამ საქმის სამართლებრივი, ასე თქვა, მხარდაჭერა.
კახეთის ხმის რედაქტორი არ გამორიცხავს, რომ ყოფილი ჩინოვნიკი კონკრეტული პირების ბიზნეს ინტერესებს ატარებდეს. მაია მამულაშვილი ამბობს, რომ კახეთის რეგიონული გამოცემა კახეთის ხმის დახურვა გასულ წელს კახეთის გუბერნიის ერთ-ერთმა თანამშრომელმა ვალერი გრემელაშვილმაც მოითხოვა.
მე არ გამორიცხავ არანაირად, რომ ჩვენს თქვათ აი ამ ბრძოლაში თავისუფალი მედიის მიმართ ამ მხოლოდ გიორგი მოსიაშვილის ხელი არ ურევია. მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ მე ძალიან დიდი ეჭვი მაქვს, რომ ის არის კონკრეტულად ბიზნეს ინტერესების მატარებელი და პოლიტიკური საინტერესო მატარებელი პირების მხრიდან დაქირავებული. განსაკუთრებით მე შემიძლია ეს პირები დავასახელო. ბერნის ერთ-ერთი თანამშრომელი, უფრო სწორად ფონდის თანამშრომელი, ბატონი ვალერი რემელაშვილი, მან გამოთქვა ღიად ასეთი პოზიცია, რომ მედია კაფე და კახეთის ხმა უნდა დაიხუროს.
გამოცემა კახეთის ხმის დახურვასთან დაკავშირებით გაკეთებულ განცხადებას უარყოფს კახეთის რეგიონული განვითარების ფონდის ყოფილი ხელმძღვანელი ვალერი გრემელაშვილი. გრემელაშვილი ამბობს, რომ მას არანაირი დაინტერესება არც თანამდებობაზე ყოფნის და არც შემდგომ ეტაპზე არ ქონია. ქალაქ თელავის ყოფილი რწმუნებული და თელავის მერობის კანდიდატი გიორგი მოსიაშვილი ამბობს, რომ რედაქციას ნაცმოძრაობის მხრიდან სამხატვრო სკოლის შენობის ფართი უკანონოდ აქვს გადაცემული და შესაბამის პირებს თხოვს, რომ ამ ფაქტით დაინტერესდნენ.
თელავის სამხატვრო სკოლა ჩაატარა გამოფენა. გამოფენის შემდეგ დავსურათები, სადაც იყო ბავშვების ნახატები, იქ წავლი, ასე ვთქვათ, მსჯელობა, რომ შენობაში გარკვეულწილად რაღაც სამუშაოებია ჩასატარებელი. მერე ერთ-ერთმა თელაველმა მოქალაქემ დაწერა, რომ კარგი იქნებოდა, რომ მისი კუთვნილი სარდაფი, სადაც ახლა განთავსებულია კახეთის ხმა, გადაცემოდა სამხატვრო სკოლას.
მოსიაშვილის თქმით, რედაქციის ხელმძღვანელობა ელენე ახვლედიანის სახელობის სამხატვრო სკოლის დისკრედიტაციას და შენობის მთლიანად დაკავებას ცდილობს. ხოლო რაც შეეხება მედიაზე ზეწოლის ფაქტს, მოსიაშვილი ამას უარყოფს.
ზუსტად ანალოგიური შემთხვევა, რომ თითქოს და თელავის ტერიტორიული ორგანოს ეწმუნებული მასზე ახორციელებდა ზეწოლა. მან იცნოა, ეს ადამიანი არის მატყუარა. იცნოა და თქვა საკუთარ ჟურნალისტზე, რომ თითქოს და მიამ ჟურნალისტზე ზეწოლას ვახორციელებ.
კახეთის რეგიონული გამოცემა კახეთის ხმა ქალაქ თელავში სამხატვრო სკოლის შენობის სარდაფში მდებარეობს. 2011 წელს რედაქციას და მუნიციპალიტეტს შორის გაფორმდა 5-წლიანი საიჯარო ხელშეკრულება, რომელიც 2016 წელს იწურება. რედაქცია მიიჩნევს, რომ ყოფილი ჩინოვნიკის მხრიდან გამოთქმული მუქარა და შენობიდან გაძევების მოწოდება მიზანმიმართულად ემსახურება თავისუფალი მედიის დისკრედიტაციას და გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვას. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
სადაც 15 წუთია სოციალურ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას. აკაცებს გავგზავნებთ ახალი ამბებით. ნინო გელაშვილი არის მიკროფონთან.
სოლოაკის ქედის გარკვეულ მონაკვეთს თბილისის საკრებულოს გადაწყვეტილებით რეკრეაციული ზონის სტატუსი მოეხსნა. ამ გადაწყვეტილებას მხარი საკრებულოს 23-მა დეპუტატმა დაუჭირა, ხოლო წინააღმდეგ 10-მა დეპუტატმა მიცხმა გუშინდოს ხდომაზე. ინფორმაციას ნეტგაზეთი ავრცელებს. ამავე გამოცემის ცნობით დააკავეს გუშინ საკრებულოსთან პარტიზანი მებაღეების 4 წარმომადგენელი, მათ შორის ნატა ფერაძე და მზიანა დარაია. ისინი აპროტესტებდნენ 30 დეკემბერს პანორამა თბილისის მშენებლობის პროექტს და სწორედ ამ დროს დააკავეს. მოგვიანებით ნატა ფერაძის კომენტარი იყო ასევე ნეტგაზეთის საიტზე ამ ახალ ამბავთან მიწერილი, რომ ისინი აეროპორტის გზაზე შუშებთან ვართ დაკავებული, ასეთი იყო მისი მინაწერი. შევეცდებით დავაზუსტოთ ინფორმაცია. მოგვიანებით მოგაწოდოთ. თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ პროკურატურას მოუწოდა უწყების მაღალჩინოსების საქმეზე. უწყების მაღალჩინოსების საქმეზე დაკითხონ, გადაცემა არჩევანს განუცხადა ირაკლი ალასანია, რომ ორ თვეზე მეტია დაკითხვაზე გამოძახებას ელოდება, მაგრამ პროკურატურა პროცესს ჭიმავს. ვიცე-პრემიერი კახა კალაძე კი თვლის, რომ თუ ბიძინა ივანიშვილი მიიღებს გადაწყვეტილებას პოლიტიკაში დაბრუნების შესახებ, ეს ყველასთვის ძალიან მისასალმებელი იქნება. კახა კალაძე ასევე თვლის, რომ თავრობასა და კოალიციაში არანაირი კრიზისი არ არსებობს. უცხოეთის ამბებს რაც შეეხება, მოსკოვში მანეჟის მოედანზე ომონმა დემონსტრაცია დაშალა. დემონსტრანტები პროტესტს გამოთქვამდნენ ოპოზიციის ლიდერის ალექსეი ნავალნის მიმართ გამოტანილი განაჩენის გამო. ამერიკელმა კონგრესმენმა, საგარეო საქმეთა კომიტეტის დემოკრატმა წევრმა ელიოტ ენგელმა ღრმა შეშფოთება გამოთქვა 26 დეკემბერს აზერბაიჯანის ხელისუფლების მიერ რადიო თავისუფალი ევროპა რადიო თავისუფლების ბაქოს ბიუროში შეჭრისა და მოგვიანებით თანამშრომელთა იძულებით დაკითხვის გამო და მოუწოდა ბაქოს ხელისუფლებას, ბაქოში მყოფ ლიდერებს, როგორც მან აღნიშნა, რომ შეწყვიტონ რადიო თავისუფლების თანამშრომელთა შევიწროება და საშუალება მიცენ მათ მუშაობის გაგრძელებისა. რუსეთმა შეერთებული შტატები გააფრთხილა, რომ სანქციების მაგნიცკის აქტით გათვალისწინებული სანქციების გაფართოება კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს ორმხრივი თანამშრომლობის პერსპექტივას. უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა პირობა დადო, რომ ყირიმი უკრაინას დაუბრუნდება. თეირანში ჰაერის დაბინძურების გამო, ირანის დედაქალაქში ჰაერის დაბინძურების გამო 400 ადამიანი მოხვდა საავადმყოფოში. 30 დეკემბერს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ 1400-ზე მეტ ადამიანს გაეწია სამედიცინო დახმარება სახლებში. ზამთარში განსაკუთრებით თეირანი გამორჩეულია ჰაერის დაბინძურებით. ზამთარში კლიმატური პირობების გამო განსაკუთრებით მწვავე ხდება ეს პრობლემა და არა მხოლოდ თეირანში, ირანის სხვა ქალაქებშიც, ისპაჰანსა და მაშატშიც მაგალითად.
კაცებს გავგზავნებთ ახლა აფიშით. ჩვენ ვცდილობთ ხოლმე რომ ყოველ დღე შემოგთავაზოთ ინფორმაცია მასთან დაკავშირებით, თუ რა ხდება ქალაქში, სად შეიძლება წასვლა, რისი მოსმენა შეიძლება, რისი ნახვა იქნება იქ გამოფენა, სადმე სპექტაკლია. მარიამ ცინდელიანი ამზადებს ხოლმე აფიშას, ახლა შემოგთავაზებთ მას.
იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმში დაათვალიერებთ რიტა ხაჩატურიანის გრაფიკული ნამუშევრების გამოფენას სახელწოდებით „ერთხელ ირემმა თქვა“. გარდა გრაფიკული ნამუშევრებისა, გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება სამი ვიდეო არტი, რკინის კონსტრუქციები და მუსიკის თემაზე შექმნილი ინსტალაცია „არია კედელს მიღმა“. პროექტი აერთიანებს გრაფიკული ნამუშევრების სერიას, რომელიც განაზოგადებს ირემს მეტაფორული მნიშვნელობით, როგორც სიკეთის საწყისს. საქართველოს ოკუპაცია და ემიგრანტები, ასე ქვია გამოფენას, რომელსაც ასევე იოსებ გრიშაშვილის სახელობის მუზეუმში დაათვალიერებთ. გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში დაცული ემიგრანტთა საარქივო ექსპონატები და ემიგრაციაში მყოფი საქართველოს დამოუკიდებელი რესპუბლიკის გენერლის გიორგი კვინიტაძის პირადი არქივი. ის თავის ჩანაწერებში ცდილობს 1921 წლის 25 თებერვლის ოკუპაციის მიზეზების ძიებას და მოგვითხრობს ამ საკითხის ირგვლივ ქართულ ემიგრაციაში არსებულ აზრთა სხვადასხვაობის შესახებ. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვიტეთ, კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირანში გადის ფილმი ჰობიტი, ხუთი არმიის ბრძოლა 3D ფორმატით, რომლის რეჟისორი და სცენარის ავტორი ბეჭდების მბრძანებლის ტრილოგიის შემქმნელი ოსკაროსანი პიტერ ჯექსონია. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ რეჟისორ რიდლი სკოტის მძაფრსიუჟეტიანი სათავგადასავლო დრამა მოსე ღმერთები და მეფეები და რეჟისორ ზურა მენთეშაშვილის ახალი ქართული ფილმი ცელკი ბავშვები 2 ოპერაცია მონერიბუსი.
Petrokas Energy Group-ის 59%-იანი წილის ყიდვით საქართველოში ახალი ადგილი დაიმკვიდრა რუსულმა სახელმწიფო კომპანიამ Rosneft-მა, რომელსაც ასევე შეეხო დასავლეთის მიერ რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციები, რომელიც აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზეც ოპერირებს. ქართულ კერძო კომპანიასთან დადებული გარიგებით რუსული სახელმწიფო კომპანია იმედოვნებს, რომ უფრო აქტიურად იმოქმედებს სამხრეთ კავკასიაში. ამავე დროს შედება შეკითხვები საქართველოში, არის თუ არა ეს გარიგება სახიფათო საქართველოსთვის და რა პოზიცია უნდა ეკავოს ამასთან დაკავშირებით თბილისს. მოუსმინეთ ლელა კუნჯულიას.
Rosneft-ის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული განცხადების თანახმად, კომპანიამ ხელი უკვე მოაწერა დოკუმენტებს Petrokas Energy Group-ის წილის ყიდვისა და იმართობლივი საწარმოს დაფუძნების თაობაზე, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს Rosneft-ის საქმიანობის გაშლა არათუ მხოლოდ საქართველოში, არამედ მთელ სამხრეთ კავკასიის რეგიონში. გავრცელებული ინფორმაციით, გარიგება ვრცელდება ფოთის ნავთობტერმინალსა და გალფის ბენზინგასამართ სადგურებზე. შეთანხმება უკვე რომ შედგა, ამ ინფორმაციას ჩვენთან საუბრისას Petrokas Energy Group-ის ვიცე-პრეზიდენტი ნიკოლოზ მჭედლიშვილიც ადასტურებს და აღნიშნავს, რომ Petroka და Rosneft-ი უკვე კარგახანია თანამშრომლობენ.
ალბათ ბევრი მაიცის, რომ ჩვენი მეშვეობით Rosneft-ი უკვე კარგახანია ასწის სომხეთს მარტო პროდუქტებს. ეს მოლაპარაკება ახლა დაწყებულა, ეს დაახლოებით 1 წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა და 59%, ანუ მინორიტარული პაკეტი შეიძინა Rosneft-მა. ეს ნიშნავს იმას, რომ ქართული მენეჯმენტის ჩება ადგილზე, ანუ ქართული კონტროლი ნარჩუნდება ამ ჯგუფზე და მნიშვნელოვანი ესეთი ცვლილებები არ იგეგმება. თუმცა ეს ნიშნავს იმას, რომ ახლა Rosneft-ის შემოსულ სააქციო კაპიტალში მეტ სტაბილურობას ნიშნავს ჩვენი აზრით. ტვირთების მეტი მოზიდვა გახდება შესაძლებელი და ახალი სამუშაო ადგილები და ასევე ინვესტიციების მოზიდვა გახდება შესაძლებელი.
გარიგება წარმოადგენს მნიშვნელოვან შესაძლებლობას Rosneft-ის ზრდისთვის. Petroka ფლობს და მართავს მაღალხარისხიან აქტივებს რეგიონის ერთ-ერთ საკვანძო ლოგისტიკურ ცენტრში. ამგვარად, Rosneft-ი არსებითად გააფართოვებს თავის წარმომადგენლობას სამხრეთ კავკასიაში, გაზრდის მოღვაწეობის გეოგრაფიას და დამატებით მოახდეს მიწოდების მარშრუტების დივერსიფიცირებას. კითხულობთ Rosneft-ის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში, სადაც კომპანიის ხელმძღვანელის Igor Sechin-ის სიტყვებიც არის მოყვანილი და ის ამბობს, რომ ეს გარიგება შეასრულებს არსებით როლს რეგიონის ენერგეტიკული უსაფრთხოების უზრუნველყოფის თვალსაზრისით. აქვე გავხსენოთ, რომ Igor Sechin-ი რუსეთის პრეზიდენტის ერთ-ერთ მთავარ და გავლენიან მოკავშირედ მიიჩნევა და დასავლეთს პირადად მის წინააღმდეგაც აქვს დაწესებული სანქციები უკრაინაში რუსეთის აგრესიული პოლიტიკის გვალდაგვალ. რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის გამო სანქციები დაწესებულია კომპანია Rosneft-ის წინააღმდეგაც. ამ ფაქტის გათვალისწინებას აუცილებლად მიიჩნევს პოლიტოლოგი ირაკლი მჭედლიშვილი და ჩვენთან საუბრისას იმ ფაქტსაც მეტად საყურადღებოდ მიიჩნევს, რომ კომპანია Rosneft-ს გაფორმებული აქვს 45 წლიანი კონტრაქტი საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე აფხაზეთ საქმიანობისთვის. ეს კი ეწინააღმდეგება საქართველოს კანონს ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ.
ჩვენ ყველა ესე იგი აბსოლუტურად როგორც მორალური, ისე კანონიერი საფუძვლები გვაქვს, რომ გადავდგოთ ნაბიჯები წინააღმდეგ რაღაცნაირად. საქართველოს მთავრობამ დროა დაიწყოს, ესე იგი მუშაობა აქ თუ პირდაპირ კონფლიქტში და ღია დაპირისპირებაში ვარ შევიდეს, უბრალოდ დასავლურ კომპანიებს უნდა და კაპიტალს უნდა გაუხსნას აუცილებლად გზა, იმიტომ რომ რუსული კრიზის შეიძლება მეტი გადაჭაიყოს და სერიოზულად იმოქმედოს საქართველოს.
თუკი ეკონომიკის მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის სიტყვებით ვიმშელებთ, ის არ მიესალმება რუსეთის სახელმწიფო კომპანიასთან დადებულ გარიგებას და შეახსენებს საზოგადოებას, რომ პეტროგაზ ენერჯი გრუპის აქტივები ერთდროს თავდაცვის ყოფილი მინისტრის დავით კეზერაშვილის საკუთრება იყო და სწორედ მან გაასხვისა რუსეთში მოღვაწე დავით იაკობაშვილზე.
ეს კომპანია პეტროგასი რამდენად ჩემთვის არის ცნობილი იყო წინა ხელისუფლების საკუთრებაში. ეს იყო მათი ასე ვთქვათ ჯიბის კომპანია. ეს ტრანზაქცია მოხდა ოფშორულ ანგარიშებზე. ჩვენ სამწუხაროდ ამ ტრანზაქციის კონტროლის არანაირი საშუალება არ აქვს და აქეთ მოდის ბრალდებები ჩვენსკენ, რომ ჩვენ ვყიდით რაღაცას რუსულ კომპანიებზე და ნაცვლად ჩანს, რომ ვიყიდის რუსულ სახელმწიფო თანაც სანქცირებულ კომპანიებზე საქართველოში არსებულ ქონებას.
ბიზნეს გარიგება გასაგები და სავსებით მისაღებია პრემიერ-მინისტრის ყოფილი მრჩევლისთვის გია ხუხაშვილისთვის, როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, სტრატეგიულ ობიექტებთან დაკავშირებით ხიფაც მონოპოლია შექმნიდა. ამ შემთხვევაში კი ბათუმისა და ყულების ნავთობტერმინალების არსებობა პოლიტიკური რისკების დივერსიფიცირებას ახდენს და ხიფათიც აღარ არსებობს.
Woman, John Jack.
წლის ნახევარი სრულდება ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში თქვენს მე რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე დილის პროგრამას უძღვებით ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე სწორედ ნინო გეტყვით ახლა თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი მსოფლიოსა და საქართველოში
დიდი მშვიდობის მოგესალმებით კიდევ ერთხელ გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელის წინასახალწლო მიმართვა გავრცელდა სადაც ის დებს პირობას რომ ევროპის პოზიცია რუსეთის წინააღმდეგ უკრაინის კრიზისის გამო იქნება ძლიერი და ერთიანი მერკელმა აგრეთვე აღნიშნა რომ ევროპა არ დაუშვებს და ვერ მიიღებს იმას რომ ვინმე ძალით მიითვისოს უფლება იმისა რომ დაარღვიოს საერთაშორისო სამართალი რუსეთის განცხადებით შეერთებულ შტატებში მოქმედი მაგნიცკის აქტით გათვალისწინებული სანქციების გაფართოება კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს ორმხრივი თანამშრომლობის პერსპექტივას ირანის ბირთვულ პროგრამასთან, სირიის კონფლიქტთან და სხვა საერთაშორისო საკითხებთან მიმართებით. მოსკოვის მანეჟის მოედანზე კრემლის მახლობლად, სადაც გუშინ ათასობით ადამიანი მივიდა საღამოს არასანქცირებულ მიტინგზე, საგანგებო დანიშნულების რაზმმა დაშალა დემონსტრაცია. დემონსტრანტები პროტესტს გამოთქვამდნენ ოპოზიციის ლიდერის ალექსეი ნავალნის მიმართ გამოტანილი განაჩენის გამო. ამერიკელმა კონგრესმენმა საგარეო საქმეთა კომიტეტის დემოკრატმა წევრმა ელიოტ ენგელმა ღრმა შეშფოთება გამოთქვა 26 დეკემბერს აზერბაიჯანის ხელისუფლების მიერ რადიო თავისუფალი ევროპა რადიო თავისუფლების ბაქოს ბიუროში შეჭრისა და მოგვიანებით თანამშრომლების იძულებით დაკითხვის გამო 30 დეკემბრის განცხადებაში კონგრესმენმა მოუწოდა ბაქოში მყოფ ლიდერებს საშუალება მიცენ რადიო თავისუფლების თანამშრომლების განაახლონ საქმიანობა და შეწყდეს მათი შევიწროება საქართველოს რაც შეეხება თბილისში სოლოაკის ქედის გარკვეულ მონაკვეთს თბილისის საკრებულოს გადაწყვეტილებით რეკრეაციული ზონის სტატუსი მოეხსნა. ამ გადაწყვეტილებას ნეტგაზეთის ინფორმაციით მხარი საკრებულოს 23 დეპუტატმა დაუჭირა, 10 დეპუტატი იყო წინააღმდეგი. ამ საკითხს კენჭი ქალაქის გენგეგმის ფარგლებში ეყარა დეპუტატების ნაწილი ითხოვდა რომ გენგეგმის საკითხი კენჭის ყრაზე ცალკე დამდგარ იყო ხოლო სოლაკის რეკრეაციული ზონისა ცალკე თუმცა დეპუტატთა უმრავლესობამ ეს არ გაითვალისწინა გადაწყვეტილებას აპროტესტებენ და აპროტესტებდნენ გუშინ აქციაზე საკრებულოსთან მიმდინარე აქციაზე პარტიზანი მებაღეები აგრეთვე ტფილისის ჰამქარი გუშინ საღამოს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ სწორედ ამ საპროტესტო აქციის დროს დააკავეს პარტიზანი მებაღეების 4 წარმომადგენელი, მათ შორის ნატა ფერაძე და მზია ნადარაია. მოგვიანებით ნატა ფერაძემ დაადასტურა თავის დაკავების ფაქტი კომენტარით, რომელიც სწორედ ნეტგაზეთის ამ ინფორმაციაზეა მიწერილი მის მიერ გუშინ საღამოს. საქართველოს თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ რუსთავი ორის ეთერით პროკურატურას მოუწოდა უწყების მაღალჩინოსნების საქმეზე დაკითხონ. გადაცემა არჩევანს ალასანიამ განუცხადა, რომ ორი თვეა დაკითხვაზე გამოძახება ელოდება, თუმცა პროკურატურა პროცესს ჭიმავს. თავდაცვის ყოფილი მინისტრი დარწმუნებულია, რომ აღნიშნულ საქმესთან დაკავშირებით ბიძინა ივანიშვილსა და ირაკლი ღარიბაშვილს მისთვის ბოდიშის მოხდა მოუწევთ. საქართველოს ვიცე-პრემიერი კახა კალაძე კი თვლის, რომ თუ კი ბიძინა ივანიშვილი მიიღებს გადაწყვეტილებას, რომ დაბრუნდეს პოლიტიკაში, ეს ყველასთვის ძალიან მისასალმებელი იქნება. კახა კალაძემ აღნიშნა გუშინ რუსთავი ორის ეთერში, რომ მთავრობაში და კოალიციაში არანაირი კრიზისი არ არსებობს.
ნიო გელაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ახლა ამინდის პროგნოზი მოვისმინოთ, ნახოთ საახალწლოს რა ამინდი გველის, მარიამ ცინდელიანი გვეტყვის ამას.
სინოპტ
Analitikosta varaudit sahalplot batumshi kokis piruli tsvima amosalodneli analogiuri amindi ikneba gorshits. Akhltsikheshi gamotsxadebulia 10 gradusi, Bakurianshi 2 gudaurshi ki minus 1 gradusia navaraudevi. Sinoptikosta tkmit zugdichi temperatura 11 gradusamde ava, Telavshi mosalodnelia tsvaleba dimogrubluloba, Mestiashi ikneba tovli kokis piruli tsvima ikneba sokhumshits. Kutaisa da Photshi gamotsxadebulia 13 gradusi და წვიმა რუსთავსა და თბილისში კი ცვალებადი მოღრუბლულობა.
ნახოთ სპორტის ამბებსაც მივხვდეთ. ოთარ მაღლაკელიძე არის ჩვენთან ერთად სტუდიაში. დილამშვიდობისათ.
დილამშვიდობის. დღეს არ მექნება ოპერატიული სპორტული ინფორმაციები პირველ ყოვლისა, იმიტომ რომ უმეტეს სახეობებში სადღეს სწავლო შესვენება. ამასთან გონი უფრო საინტერესოც იქნება, თქვენ გასული წელი შევაფასოთ, როგორი იყო 2014 წელი ქართული სპორტისთვის. ახლა ხან სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ტრადიციული წლის შემაჯამებელი ღონისძიება გამართა, საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციამაც ჩაატარა ასევე ტრადიციული გამოკითხვა სპორტულ ჟურნალისტებს შორის და ორივე შემთხვევაში წლის საუკეთესო სპორტსმენად ავთანდილ ჭრიკიშვილი დასახელდა. საქართველოს ძიუდოისტთა ნაკრების წევრმა გასულ სეზონში ყველაფერი მოიგო, ვისი მოგებაც კი შეიძლებოდა, გაზაფხულ ზედიზეთ მეორედ გახდა ევროპის ჩემპიონი, ზაფხულის ბოლო დღეებში კი მსოფლიო კონკურენციაში ყველა საჯობა და 2007 წლის შემდეგ ქართულ სპორტს ინდივიდუალურ ოლიმპიურ სახეობაში პირველი ოქროს მედალი მოუპოვა. ავთანდილ ჭრიკიშვილი ძიუდოს საერთაშორისო ფედერაციის მიერ გამოქვეყნებულ წლის შემაჯამებელ მსოფლიოს რეიტინგშიც ლიდერია, თან არამარტო თავისი წონაში 81 კილოგრამში, არამედ 7-ვე წონითი კატეგორიის გათვალისწინებით. მრავალწლიანი ტრადიცია უკვე რომ სპორტის ინდივიდუალური სახეობების წლიური მონაგარის შეჯამებისას მოწინავე პოზიციებს მოჭიდავეები და ძიუდოისტები იკავებენ ხოლმე, მათთვის 2014 წელიც უხმედლიანი აღმოჩნდა, მაგრამ მოჭიდავეთათვის გასულ სეზონს წარმატებულს მაინც ვერ დავარქმევთ. თავისუფალ და ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში ეროვნულმა ნაკრებებმა გულშემატკივრებს იმედები აშკარად გაუცრუეს და რომ არა ასაკობრივი ნაკრებების ხო ჩაღობა მოჭიდავეების სრულ კრახზე მოგვიწევდა საუბარი. ძიუდოში კი ყველაფერი რიგზია და ლოგიკურიცაა წლის ნომინანტებს შორის ამ სახეობის არაერთმა წარმომადგენელმა რომ მოიყარა თავი. რაც შეეხება გუნდურ სახეობებს, ბოლო წლების მსგავსად ისევ სტაბილურად მაღალ დონეზე გამოვიდნენ მორაგბეები და კალათბურთელები. ბოჯალოსნებმა ევროპის ერთა თასი კიდევ ერთხელ მოიგეს და მსოფლიო თასის საგზურიც მოიპოვეს, საკალათბურთო ნაკრები კი ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე გავიდა. ძალიან კარგი წელი ჰქონდათ წყალბურთელებს. დამოუკიდებელი ქართული წყალბურთის ისტორიაში საქართველოს ნაკრებმა პირველად დაძლია ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი ეტაპი და პლეი-ოფი და ევროპის 12 საუკეთესო ნაკრებს შორის მოხვდა. მართალია ევროდებიუტი წარუმატებელი გამოდგა, მაგრამ პირველ ეტაპზე უბრალოდ ფინალურ ეტაპზე მოხვედრაც დიდ წარმატებად უნდა ჩაითვალოს. არაფერი მითქმის ფეხბურთზე, რაც მარტივია სახსნელია, აქამდე მხოლოდ წარმატებებზე გამომახვილა ყურადღება. ფეხბურთი საქართველოში სამწუხაროდ ისევ დაბალ დონეზეა, წარუმატებელ სახეობად რჩება. ჩვენმა კლუბებმა წინა წლების მსგავსად წლეულსაც ჯერ კიდევ მაშინ დაასრულეს ევროტურნირებზე გამოსვლა, როდესაც ეს შეჯიბრება ნორმალურად დახურებულიც კი არ იყო. შესაბამისად ოცნება ჩემპიონთა ლიგის და ევროპის ლიგის ჯგუფურ ეტაპებზე საქართველოს გუნდებს მოქავმაგოთ წლეულსაც ოცნებად დაგვრჩა. ჩვენმა ეროვნულმა ნაკრებმა კი ასევე გასული წლების მსგავსად კიდევ ერთი უსახური სეზონი ჩაატარა და ევროპის 2016 წლის ჩემპიონატზე ხვედრის შანსიც ნაადრევად დაკარგა. უიმედო მდგომარეობით იმედგაცრუებულმა თემურ ქეცბაიამ კი პოსტი ვადაზე ადრე დატოვა და ახლახან საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციამ ნაკრებს კიდევ ერთი ვეტერანი ფეხბურთელი, ნაკრები კიდევ ერთ ვეტერან ფეხბურთელს კახა ცხადაძეს ჩააბარა. 2015 წელს კი საქართველო ორ უმნიშვნელოვანეს ღონისძიებას უმასპინძლებს. უეფას ჩემპიონთა ლიგისა და ევროპის ლიგის ჩემპიონი კლუბების სუპერთასისთვის ბრძოლაში ერთმანეთს ზაფხულში თბილისში დინამო არენაზე დაუპირისპირდებიან. ზაფხულშივე ასევე თბილისში ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი გამართება და კიდევ 2015 წელს რიო დე ჟანეიროს 2016 წლის ოლიმპიური თამაშების ლიცენზიების გათამაშება იწყება. გველის რაგბის მსოფლიოს თასი, საკალათბურთო ევროპირველობა, ასე რომ წინ ძალიან საინტერესო სპორტული სეზონია.
აბა ვნახოთ როგორი იქნება ეს მომდევნო ძალიან საინტერესო სპორტული სეზონი. თორ მაღლაკელიძე გახლდათ ეს ჩემსანის კონსულტ რადიო თავისუფლებას დილის პროგრამას გადაცემას აგრძელებთ. ამ სიუჟეტით საქართველოს პრეზიდენტმა საახალწლოდ შეიწყალა მსჯავრდებულები 84 მსჯავრდებული სულ პრეზიდენტის გადაწყვეტილებით ამოქმედდა შეწყალებულ მსჯავრდებულთა რეაბილიტაციის პროექტი. პროექტის მიზანია ყოფილ პატიმართა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაცია. ხელი უნდა შეუწყოს ესეთ მათ რესოციალიზაციას და საზოგადოებაში რეინტეგრაციას. პროგრამას პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი დააფინანსებს, ტექნიკურად კი განახორციელებენ არასამთავრობო ორგანიზაციები: წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრი, სარეაბილიტაციო ცენტრი კამარა. და პროგრამაში უსასყიდლოდ მონაწილეობს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას. რა ითვალისწინებს ეს პროექტი შეწყალებულ მსჯავრდებულთა რეაბილიტაციის შესახებ? ჯიმ შერეხიაშვილი გეტყვით.
საქართველოს პრეზიდენტმა 2014 წლის 30 დეკემბრის განკარგულებით მსჯავრდებულები შეიწყალა. შეწყალების კომისიის თავმჯდომარის ზვიად ქორიძის თქმით, კომისიამ ჯამში 493 საქმე განიხილა. პრეზიდენტმა კი მხოლოდ 84 მსჯავრდებული შეიწყალა.
ამ 84 მსჯავრდებულიდან 63 მსჯავრდებული საჯარო აღსრულების დაწესებულებას დატოვებს დღესვე, იგი გათავისუფლდება დღესვე. ამ 63 მსჯავრდებულიდან ხალბატონი გახლავთ 1 და არასრულწლოვანი მსჯავრდებულიც 1. რაც შეეხება დანარჩენ 21 მსჯავრდებულს, მათ დარჩენილი სასჯელი შეუმცირდა სხვადასხვა ვადით.
ზვიად ქორიძის თქმით, პრეზიდენტის გადაწყვეტილებით თავისუფლებისა და სასჯელის შემსუბუქების გარდა შეწყალებული პატიმრები ასევე მიიღებენ კვალიფიციურ ფსიქოსოციალურ და სამედიცინო მომსახურებას. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის დავით პატარაიას თქმით, საპილოტო პროგრამას სრულად დააფინანსებს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი.
პროექტი მოემსახურება სოციალურ, ფსიქოლოგიურ, ჯანდაცვის თვალსაზრისით, აგრეთვე სამართლებრივ საკითხებთან დაკავშირებით დახმარებას. მიზანია პროექტის, რომ შეწყალებული მსჯავრდებულები დაუბრუნდნენ საზოგადოებას სუფასოდ.
დავით პატარაიას თქმით, პროექტის ფარგლებში შეწყალებული მსჯავრდებულები უფასოდ მიიღებენ ისეთ სერვისებს, როგორიცაა ფსიქოლოგიური, იურიდიული, სამედიცინო დახმარება, ასევე პროფესიული გადამზადება და სოციალური მომსახურება, რაც მოიცავს სოციალური უნარების ტრენინგსა და მატერიალურად შეჭირვებული ბენეფიციარებისათვის დოკუმენტაციის მოწესრიგების, გზის ხარჯებისა და სხვა გადაუდებელი საჭიროებების უზრუნველყოფას. პროექტში ჩართულია წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრი, რომლის აღმასრულებელი დირექტორი ლელა ცისკარიშვილი ამბობს, რომ პირველ ეტაპზე პროექტი ორ ქალაქს, თბილისსა და ქუთაისს მოიცავს.
ორი დიდი ქალაქი ავიღეთ და ეს ავიღეთ იმის საფუძველზე, რომ რაღაც სტატისტიკას ავით, თქვა, გადავავლეთ თუ რაიონებში ბრუნდებიან და თბილისსა და ქუთაისს ავიღეთ. შემდგომ გეგმავთ, რომ გავაფასოვოთ. თუმცა ასევე გათვალისწინებულია, რომ თუ ადამიანი რაიონიდან არის, რომელიც არ იფარება პროცესში, ამ პროცესში მიერ მობილური გუნდი გავა და მას ადგილზე ასე თქვა შეხვდება და კონსულტაციას გაუწევს.
ლელა ცისკარიშვილის თქმით, პროგრამაში მონაწილეობის მიღება შეუძლია პრეზიდენტის მიერ შეწყალებულ ნებისმიერ ყოფილ მსჯავრდებულს. პროგრამა ითვალისწინებს შეწყალებულებისათვის ღამის გასათევის მოწყობას, რადგანაც როგორც წესი ისინი ღამის საათებში ტოვებენ სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებს და ვერ ახერხებენ იმავე დღესვე შინ მოხვედრას.
მათთვის 24 საათიანი გასაჩერებელი არის გათვალისწინებული, რომ ციხის გარეთ ათიან პირველი ღამე, სადაც მათ კარგად დახვდებიან და ამას პროგრამის ფარგლებში მობილური გუნდები უზრუნველყოფენ ამის განხორციელებას. შემდეგ უკვე მსჯავრდებულებს საშუალება ექნებათ, რომ მიიღონ ფსიქოლოგიური დახმარება, სოციალური დახმარება, სამართლებრივი დახმარება. სპეციალიზირებული სერვისი იქნება ნივთიერებებზე დამოკიდებული ყოფილი მსჯავრდებულებისთვის. მათ მიიღებს სარეაბილიტაციო ცენტრი კამარა, სადაც ფოკუსირებულად მიდის მომხმარებლებთან და ყოფილ მომხმარებლებთან მუშაობა. GCRT ჩვენი ორგანიზაცია ადამიანებს დაეხმარება სოციალურ საკითხებში, საბუთების მოწესრიგებაში, დაეხმარება თქვათ სამსახურის მოძიების კუთხით, პროფესიული გადამზადების, ასევე თქვათ სოციალური უნარების განვითარების კუთხით.
ლელა ცისკარიშვილის თქმით, პროგრამა ასევე ითვალისწინებს შეწყალებულ მსჯავრდებულთა იმ ტიპის სამედიცინო მომსახურებას, რასაც არ ითვალისწინებს ჯანმრთელობის დაზღვევის საყოველთაო პროგრამა, რადგანაც საპატიმროებიდან გამოსულ პირებს ჯანმრთელობა როგორც წესი პატიმრობის პერიოდში შეერყათ. პრეზიდენტის პროგრამაში ასევე ჩართულია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, რომელიც ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორის თამარ გვარამაძის თქმით, უსასყიდლოდ ყოველგვარი დაფინანსების გარეშე გაუწევს პროგრამის ბენეფიციარებს იურიდიულ მომსახურებას.
ესეც ყოველთ ხმის ეთიან სივრცეს შეწყალებული მსჯავრდებულებისთვის, რომ მათ შესაძლებლობა აქვს არა ესე ინდივიდუალურად სხვადასხვა ორგანიზაციის მიმართონ ან მათთან ჩვენ სამასებივი დახმარებისთვის, არამედ კომპლექსურად მიიღონ ის დახმარება, რაც ინდივიდუალურად ესაჭიროებათ. ამ შემთხვევაში ჩვენ გავუწევთ შეწყალებულ მსჯავრდებულებს სამასებივი დახმარებას, რაც გამოიხატება სხვადასხვა იურიდიულ საკითხებთან დაკავშირებით რჩევების მიცემაში, შესაძლებელია მომზადდეს კონკრეტული სამასებივი დოკუმენტები და ჭირვების შემთხვევაში საადვოკატო მომსახურებაც შეიძლება გაიქცეს შეწყალებულ მსჯავრდებულებს.
ეს იყო თამარ გვარამაძე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი. პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში კი იმედოვნებენ, რომ პროექტი დაეხმარება ყოფილ პატიმრებს, იზრუნონ საკუთარ ჯანმრთელობაზე, დაძლიონ ადაპტაციის პრობლემები, გაიუმჯობესონ ურთიერთობა ოჯახსა და გარშემოყოფებთან, მოაგვარონ სამართლებრივი პრობლემები და აითვისონ ის უნარები, რომლებიც მათ მომავლის დაგეგმაში დაეხმარება.
ჩემშერ ეხეშვილი გახლდათ ეს. ჩვენ აგრძელებთ გადაცემას, თქვენისმეთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას, ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე მუშაობთ და აკვიქნებით 10 საათამდე, 8-დან 10-მდე ვართ ყოველ დღე ეთერში, შაბათკვირის გარდა და ნუ იშვიათად ვისვენებთ ხოლმე. ხლა ახალ ამბებს მოუსმინეთ.
გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა გავრცელა წინა სახელმწიფო მიმართვა, რომელშიც ის აღნიშნავს, რომ ევროპის პოზიცია რუსეთის წინააღმდეგ უკრაინის კრიზისის გამო იქნება ძლიერი და ერთიანი. რუსეთმა განაცხადა, რომ შეერთებულ შტატებში მოქმედი მაგნიცკის აქტით გათვალისწინებული სანქციების გაფართოება კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს ორმხრივი თანამშრომლობის პერსპექტივებს. მოსკოვის მანეჟის მოედანზე კრემლის მახლობლად, სადაც გუშინ ათასობით ადამიანი მივიდა საღამოს არასანქცირებულ მიტინგზე, საგანგებოდ დანიშნულების რაზმმა დემონსტრაცია დაშალა. დემონსტრანტები პროტესტს გამოთქვამდნენ ოპოზიციის ლიდერის ალექსეი ნავალნის მიმართ გამოტანილი განაჩენის გამო. ამერიკელმა კონგრესმენმა, საგარეო საქმეთა კომიტეტის დემოკრატმა წევრმა ელიოტ ენგელმა ღრმა შეშფოთება გამოთქვა 26 დეკემბერს აზერბაიჯანის ხელისუფლების მიერ რადიო თავისუფალი ევროპა რადიო თავისუფლების ბაქოს ბიუროში შეჭრისა და მოგვიანებით თანამშრომლების იძულებით დაკითხვის გამო. უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა არსენი იაცენიუკმა პირობა დადო, რომ ყირიმი უკრაინას დაუბრუნდება. ირანის დედაქალაქში ასეულობით მოქალაქე დასჭირდა საავადმყოფოში მკურნალობის ჰოსპიტალიზაცია არის დაბინძურების გამო, ისინი შეუძლოთ გახდნენ 1400-ზე მეტ ადამიანს სახლში გაუწიეს გუშინ სამედიცინო დახმარება თეირანში. საქართველოს ამბებსაც შეხებათ. თბილისში სოლოლაკის ქედის გარკვეულ მონაკვეთს თბილისის საკრებულოს გადაწყვეტილებით რეკრეაციული ზონის სტატუსი მოეხსნა. გუშინ თბილისის საკრებულოსთან მიმდინარე აქციაზე აქციის რამდენიმე მონაწილე, 4 პარტიზანი მებაღების 4 წარმომადგენელი დააკავეს, მათ შორის ნატაფერაძე და მზიანა დარაია. თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ პროკურატურას მოუწოდა უწყების მაღალჩინოსნების საქმეზე დაკითხონ. საქართველოს ვიცე-პრემიერი თვლის, რომ ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკაში დაბრუნების შესახებ შესაძლო გადაწყვეტილება ყველასთვის ძალიან მისასალმებელი იქნება.
მადლობა ნინო. გადაცემას ახლა გავაგრძელებთ ყოველგვარული პროგრამით, რომელსაც რეგიონული მაცნე ქვია, სადაც სიუჟეტების დიდი ნაწილი, ან ყველა სიუჟეტი საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებიდან არის, აი მოისმინეთ.
მოქალაქეთა დიდ ნაწილს სამეგრელოში სჯერა, რომ თუ ახალწელს სავსეს უფრით შეხვდება, მთელი წლის განმავლობაში ბარაქადა სიუხვე დაებედება. სადღესასწაულო სუფრები იშლება იმ ოჯახებშიც, სადაც ამ შეხედულებას არ იზიარებენ. საახალწლო სუფრას სამეგრელოში განსაკუთრებული დატვირთვა აქვს. დღესასწაულისთვის სამზადისი კი გაცილებით ადრე იწყება სოფლებში, სადაც სოფლის ნობაც მთელი წლის განმავლობაში ამზადებენ საახალწლო რეალიზაციისთვის. თამუნა ზანთარაიას მოუსმინეთ.
რა ღირს საახალწლო სუფრა წელს? გასარკვევად ზუგდიდის ბაზრისკენ დილით ადრე გავეშურე, იმ იმედით, რომ ნაკლები ხალხი დამხვდება და მოვაჭრეებთან გასაუბრებას უკეთ შევძლებ. ჩემი მოლოდინი არ გამართლდა. ბაზარი დილიდანვე დატვირთულია მყიდველით. ხალხის მასაში გადაადგილება მიჭირს. ინერციით მიუყვები და ვჩერდები გოჭების, ინდაურებისა და ქათმების განყოფილებასთან.
ოჩები ხაცი შეფახმებით რომელი გინდა? პატარა ოჩო 60 მოხსენ ბოლო. ეს 80 ბოლო.
როგორც გავარკვიე, ინდაურის ყიდვა 40-დან 80 ლარამდეა შესაძლებელი. გააჩნია მის ზომას. ასევეა გოჭიც. მისი ფასი 50-დან 150 ლარამდე მერყეობს. ქათამი 10-დან 15 ლარამდე. 1 კილო ხოსხორცი 11 ლარი ღირს. კილოგრამი სულგუნი 15, ჭყინტი 11. 1 კილოგრამი ნიგოზი 25 ლარი. კბილეულის ფასი 5 ლარიდან იწყება. შედეგად, თუ თქვენ სუფრაზე გოჭიც გნებავთ და ინდაურის საცივიც, ყველაზე ცოტა საახალწლო სუფრა 250 ლარი დაგიჯდებათ. თანხის გაზრდა დამოკიდებულია ყიდველის ფინანსურ შესაძლებლობაზე, რა ზომისა ხარისხის პროდუქტში არჩევს ის. საახალწლო სუფრაზე გოჭი და ინდაური არ ექნება სოხუმიდან დევნილ რევას გოგავას. ის გარევაჭრობიდან შემოსული თანხით არჩენს ოჯახს და დღესასწაულზე სურვილისამებრ ყველა პროდუქტის მიტანას ვერ ახერხებს.
საერთოდ ჩვენი ხალხი ესეთისა სპეციალურად უმატებენ საახალწლოს. როდესაც ევროპის ქვეყნებში ყველგან თავზაკლივი მიდის და ხანი რა არის ახლა რა ფიქრი 10 ლარი და გაყიდი მარტო რიცხველი გასე იყიდოს ყველამ.
ანალოგიურ მდგომარეობაშია მრავალშვილიანი დედა მანანა ხასაია. მასავით ბაზრის ფასები არ მოსწონს რადიო თავისუფლების მიერ ზუგდიდის ქუჩებში გამოკითხულ სხვა რესპონდენტებსაც.
თითქმის არაფერს არ ვახერხებ შვილო. 200 ლარია ჩემი ხელფასი. ისე მოვდივარ ახლა გულჩათხრობილი, რა როგორ რა შევიძინო, არ ვიცი, ყველაფერი ცეცხლის ფასია ხედავ თქვენ?
რა გოზინაყი გვექნება აუცილებლად. საცივი გვექნება, გოჭის მოყარული არც ერთი არ ვარ.
დავიჩალე ოჯახის და ყველაფერი მაქვს, მაგრამ მეც რაც მჭირდება, არც ხელფასი მაქვს, არ პენსია მაქვს, ძალიან მიჭირს ყიდვა, მინდა მაგრამ.
პროდუქტებზე ფასების მატებას უარყოფენ ბაზარში სასურსათო მაღაზიის თანამშრომლები. როგორც მათ რადიო თავისუფლებას უთხრეს, ფასები 10-15 თეთრით მხოლოდ ბურღლეულზე გაიზარდა.
ბრინჯი, მანის ფასი გაიზარდა და ჩვენი არაფერი არ ვიცი. რაც იყო ერთი თვის წინ ის არის ახლაც. არაფერი ფასები არ მომატებულა, ასე რომ საწუწუნო არაფერი არ არის.
ფასების რაოდენობა არც ისე ამომატებული. რა ვიცი, ახლა პირადად ჩვენს მაღაზიაში არაფერი არ არის მომატებული.
ბაზრიდან წამოსულმა გადავწყვიტე. ბაზრის საახალწლო ფასები შარშან ამ დროს არსებულისთვის შემედარებინა. ინტერნეტ გამოცემა Live Press-ის არქივიდან ამოვქეკე ჩემი კოლეგის მიერ 2013 წლის 28 დეკემბერს მომზადებული მასალა. როგორც აღმოჩნდა, პროდუქტების დიდ ნაწილზე ფასები უცვლელია. იგივეა გოჭის, ინდაურისა და სულგუნის ღირებულებაც. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
ახალწლამდე დარჩენილი რამდენიმე საათი და საახალწლო სამზადისი ახალციხეში. საახალწლო განწყობა მთელს ქალაქში იგრძნობა. განსაკუთრებული ციებ-ცხელება კი ახალციხის ბაზარშია. როგორი ფასებია წინა საახალწლოდ სამომხმარებლო პროდუქტებზე და ვინ არეგულირებს ფასებს? თემაზე ახლა მაია ივალაშვილი საუბრებს.
1 კილოგრამი საქონლისა და ღორის ხორცი 13 ლარი. ქათამი 13 ლარიდან ზევით. გოჭი 1 კილოგრამი 10 ლარი. ინდაური 40 ლარიდან ზევით. გარჩეული ნიგოზი 20-დან 25 ლარამდე, თაფლი 15 ლარი, ჩურჩხელა 2 ლარი, 1 კილოგრამი თხილი 10 ლარი. ასეთია საახალწლო ფასები ახალციხეში სამომხმარებლო პროდუქტზე. ადგილობრივების ნაწილი ამბობს, რომ გასულ წლებთან შედარებით სურსათზე ფასები მნიშვნელოვნად გაიზარდა. მეორე ნაწილი კი ირწმუნება, რომ წინა საახალწლოდ პროდუქტის ღირებულება ტრადიციულად ყოველ წელს იზრდება.
უნდა ვიყიდოთ რავეები, მეტი რა გზაგვაქ, მაგრამ უნდა დავჯდე და უყუროთ, არ უნდა წამოთ. ხორცეულობაზეა დიდი ფასები, წვანილზე არის, თევზეულობა და რაღა დაგვრჩა ჩურჩხელები. და ეგეც ძვირი არის.
ძალიან მოიმაზა თანა, შეხარო მანდარინო ღირდა 40 კაპიკი, ეხლა არის ლარი. თევზი როგორია, დავუშვათ 10 ლარი, ეხლა არის 12. მოიმეთ ახლა გლეს თუ შემოსავალი არაფერი არ აქვს, სხვა არ მარტო მიწაზე დამოკიდებული, ზვერაფერს ვერ, არ ვიცი, შეიძლება უნდა გაატაროს ეს ახალწელი რა.
მეწარმეების თქმით, გაძვირებული პროდუქტების გამო ახალციხის ბაზარში მომხმარებელთა სიმცირეა. წინა საახალწლოდ მყიდველთა შემცირება კი მძიმე სოციალურმა და ეკონომიურმა მდგომარეობამ განაპირობა. აცხადებს ხორცის რეალიზატორი რეზო დურგლიშვილი და ამატებს, რომ შექმნილი ვითარების გამო მეწარმეთა შემოსავლის წყაროდ შემცირდა.
გაძვირებული არ არის ნამდვილად, იგივე ფასებია თითქმის. პატალი შაშანაც ესე იყო, წელსაც იგივეა. მარტო თხილი გაძვირდა. ხურძეზე დაკლებულია კიდეც. სამხედრიდან შემოდის და 3 ლარი ღირს, 3.5 ლარი ღირს, შარშა 7 ლარი ღირდა, 6 ლარი 7 ლარი.
უფრო წარმოიდგინეთ, ხალხი მოდის, 3.5 კილოს ხიდულობს, არ აქვს საშუალება. ვერ ხიდულობ. შარშანელთან შედარებით განახლებულია ვაჭრი. ვაჭრი საერთოდ არ შემოვიდა. არ აქვს ხალხს მაგის საშუალება, რომ დაკული ვაჭრი იყიდოს. ვისაც საშუალება აქვს, გავაც ოცხალ ბაზარზე იყიდოს და რაკლას.
ახალციხის ბაზრის დირექტორის თქმით, ფასებს გლეხები და მოვაჭრეები თავად არეგულირებენ. ნოდარ გოროხოვის განმარტებით, სოფლის პროდუქტების ღირებულება გაზრდილი არ არის. ფასები სურსების ცვლილება მხოლოდ საზღვარგარეთიდან შემოტანილ სურსათ შეეხო. მისი ვეთქმით, ისეთ პროდუქტზე, რომელიც ამ ეტაპზე საახალწლოდ ნაკლებად გამოსაყენებელია, ფასები შემცირებულია.
არსებითად სოფლის მეურნეობის პროდუქტების გაძვირება არ შეინიშნება. ოდნავ ალბათ გაძვირებულია ის პროდუქტები, რომლის წარმოებაც ხდება სითქოს საზღვარგარეთიდან შემოდის, დანარჩენის ყველაფერი თითქმის სტაბილური.
წინასაახალწლოდ ბაზარში ნადვისხის სათამაშოების, შუშხუნებისა და ჩიჩილაკების ფართო არჩევანია. საახალწლო აქსესუარების ფასები საშუალოდ 1 ლარიდან 60 ლარამდე მერყეობს. გაზრდილი ღირებულებისა და ოჯახის მცირე ბიუჯეტის მიუხედავად საახალწლოდ მაინც ყველა ოჯახი ემზადება. მესხეთში 2015 წლის დადგომას უკეთესი მომავლის იმედით ხვდებიან. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ამეთეშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. ახალი წლის შესახვედრად ემზადებიან ქუთაისშიც, სადაც ქალაქის მერია ადგილობრივებს საინტერესო კულტურულ და გასართო პროგრამებს პირდება. ქუთაისელთა ნაწილის კრიტიკის საგანი უკვე გახდა ქალაქის ქუჩების საახალწლო მორთულობა. რადიო თავისუფლების რესპონდენტთა ნაწილი კი წინასაახალწლო დღეებში პროდუქტის გაძვირებასა და სოციალურ პრობლემებზე საუბრობს. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
გასული წლების მსგავსად სადღესასწაულო გირლიანდები და სანათები მხოლოდ ქალაქის ცენტრალურ ნაწილშია განთავსებული. გარეუბნები კი კვლავ საახალწლო მორთულობის და შესაბამისად განწყობის გარეშე დარჩა.
ქალაქის საახალწლო მორთულობით დიდად კმაყოფილი არ ვარ. ცვლილება საერთოდ არ არის, არც შარშანდელთა და იმის წინ წელთან შედარებით. მხოლოდ ცენტრალური უბნებია განათებული და ისიც განათებები არის მოშლილი, ანუ ნაწილი განათებულია, ნაწილი არა, ხოლო გარეუბნებში საერთოდ არ იგრძნობა საახალწლო განწყობა და იქნებ გარეუბნების დიდად იზრუნონ იქაც ცხოვრობს ქუთაისის მოსახლეობა.
საახალწლო ღონისძიებებისთვის მერია 100,000 ლარამდე თანხას ხარჯავს. როგორც მერიის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საკითხთა სამსახურში განმარტავენ სადღესასწაულო ღონისძიებები 30 დეკემბერს ქალაქის ძველუბანში მინიატურული საახალწლო ქალაქის გახსნით დაიწყება და ქალაქის ქუჩებში თოვლის ბაბუას მსვლელობით გაგრძელდება. სამსახურის მთავარი სპეციალისტი თამთა თურმანიძე იმ პროგრამებზე საუბრობს, რომლებსაც თვითმართველობა ადგილობრივებს სთავაზობს.
მოეწყობა შავფაროსანთა წარმოდგენამ, ასევე დიჯები იქნებიან, რომლებიც შექმნიან გარკვეულ ხასიათს და 9:00-ისათვის დავიწყებთ კონცერტს, რომელშიც მონაწილეობას ღებულობენ როგორც თბილისიდან ჩამოსული მომღერლები, ასევე ჩვენი ადგილობრივი შემსრულებლები და 12 საათზე და იქნება ტრადიციული ფეიერვერკი, სახელმწიფო ანსამბლი შეასრულებს მრავალ ჟამიერს და ტრადიციები გრძელდება, მაგრამ ფორმებს ცვლით ამ ტრადიციების შეგნით.
საახალწლო სამზადისისას მთავარი საზრუნავი სუფრის გაწყობა და ტრადიციული კერძების მომზადება. რადიო თავისუფლების რესპონდენტთა ნაწილი წინასაახალწლო დღეებში პროდუქტის გაძვირებასა და სოციალურ პრობლემებზე ჩივის.
რომიტენებდი და ვხედულობდი 100 ლარსაც 20 ლარსაც ვერ ვეკინდიცეს იმ მდგომარეობა. იმ ხელაფასები და ისეთია გაძვირებული. ხორცი 12-14 ლარი გაქვს, 12 იყო და ყველი 10 ლარი. დანერადებაც ხაჭაბური 10 ლარზე 1 კილო ყველის ხაჭაბურია 4 წამი. რომელს ვაჭამო 7 იძეს თუ კალიშვის.
ყველაფერი განსაკუთრებულს ვერ ვაკეთებ. არ მაქვს საშუალება. ძალიან მომატებულია ყველაფერი ფასებს. ბევრი რამე მინდა საუკეთესო რომ გავაკეთო, მაგრამ ვერ ვაკეთებ.
არიან ისეთებიც, ვინც სიძვირის მიუხედავად ყველა საჭირო პროდუქტის შეძენა მოახერხა და მათი მომზადებითაა დაკავებული. როგორც თინათინ მილორავა ამბობს, მან საახალწლო სუფრისთვის აუცილებელი პროდუქტი რამდენიმე დღით ადრე იყიდა.
სამზადისი 2 კვირით ადრე დავიწყე, იმიტომ რომ რატომღაც ქვეყანაში ტრადიცია იმის მაგრად რომ გაიაფთეს პროდუქტი ჯვირდება. დღეიდან უკვე ნენელა გავამზადებ, ისაც ახალ წლის ღამეს უნდა მქონდეს სუფრაზე. ხა ყველაფრის ყიდვა ვერ შეძელი იმ რაოდენობით, რასაც წინა წელს ვაკეთებდი და რაც მქონდა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში არ ვურჩივი წევანდელ წესსაც. ნუ გოძინაყი ვეღარ გავაკეთე, შევიძინე სამაგეროდ, მაგრამ მაინც მექნება. ყოველ შემთხვევაში ახალ წლის ღამეს შევხვდები ტრადიციულად.
ქუთაისელთა დიდი ნაწილი ახალი წლის დადგომას ტრადიციულად ოჯახში შეხვდება. უფრო მცირე ნაწილი კი ღიაცის ქვეშ ქალაქის ცენტრალურ მოედანზე. საახალწლო ღონისძიებების გამართვა 15 იანვრამდეა დაგეგმილი. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
რეკლამა აშვიცა და ოქსე.
პირველად და ექსკლუზიურად სილკნეტი წარმოგიდგენთ მეოთხე თაობის ინტერნეტს Silk LTE 4G-ს სახლისთვის. მიიღეთ უსწრაფესი ინტერნეტი 50 მეგაბიტი წამამდე 28 ლარიდან. შეიძლება მოდემი დაუკავშირეთ დენის წყაროს და ჩართეთ ინტერნეტი თქვენ სახლში. სერვისი თავდაპირველად ხელმისაწვდომი იქნება თბილისის ინგლისში, სადაც ახამდე არ იყო ინტერნეტი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ 2-100-100.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და 4-ზე.
თუ გსურთ რეკლამა აშვიცსა და 4-ზე, დარეკეთ 2-31-25-25.